Новий ранок на Радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Про саміт НАТО, його результати та наслідки для України говоримо у першій гостьовій нового ранку. Відбувався саміт у Брюсселі, Україну на нього не покликали, але у фінальному комюніке щодо України вперше в житті такі формулювання. Далі цитата. «Ми підтверджуємо рішення, ухвалене в 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу, і при цьому план дій щодо членства буде невід'ємною частиною цього процесу», йдеться в документі. Що означає для України таке рішення Альянсу і чи наближає воно Україну до вступу в НАТО? Спробуємо розібратися. На прямому зв'язку зі студією Сергій Джердж, голова громадської ліги «Україна-НАТО». Доброго ранку, пане Сергію.
Доброго ранку, вітаю вас.
Доброго ранку. Експерти кажуть, по суті, в цьому рішенні вперше за останні роки щодо України вжито ті самі формулювання, що звучать стосовно Грузії. Скажіть, будь ласка, це перемога? Як розцінювати такі слова? І з цією заявою ми суттєво наближаємося до вступу до Альянсу?
Це крок вперед, очевидно, тому що, в принципі, щодо України не було такого формулювання, тому що вважалось, що Грузія більш ефективно здійснює реформи, більше робить в реформуванні сектора безпеки. Ну, можливо, це через те, що менші розміри в країні, і вони значно раніше якби визначили для себе, що це пріоритетний курс. Ну, зрештою, якщо нас урівняли з Грузією там в цих формулюваннях, то слідуючий спільний такий спільний крок для обох країн могло б бути надання плану дій щодо членства НАТО все-таки в перспективі.
А тут починається окрема історія, тому що президент Джо Байден каже, Україна отримає план дій щодо членства в НАТО, коли відповідатиме необхідним вимогах, зокрема, переможе корупцію. Пояснює Дмитро Кулеба, наш міністр закордонних справ, що головна причина, через яку Україні поки не надають план дій щодо членства в НАТО, це небажання деяких країн давати такий сигнал Росії. А ви яку точку зору підтримуєте?
Я думаю, що перш за все слід зрозуміти наступне, що жодна країна-член НАТО не проти того, щоб Україна набула членства в цій організації. Інша справа, що деякі країни хочуть, щоб це сталося пізніше. Чому у них така позиція? Ну, я думаю, що це суб'єктивні причини на це впливають. Тому що об'єктивно жодних таких підстав, скажімо, використовувати той аргумент, що на території України йде російсько-українська війна, немає такого в законодавстві, якщо можна так назвати, НАТО в їхньому північно-атлантичному договорі як основному документу. Там не йдеться про це, тому що НАТО – це питання безпеки, відповідно, миру, війни. І я думаю, що тут всім очевидно, що не Україна розпочинала цю війну. Тобто, так би мовити, об'єктивно нам заперечувати ці речі не можна. Але суб'єктивно, очевидно, все-таки ці впливи є. І тут також ми даємо підстави говорити про те, що не все реформовано в частині демократизації країни, а сюди належить і боротьба з корупцією також.
Пізніше, сказали ви, деякі країни бажають, щоб Україна вступила до Альянсу. Пізніше, підігруючи Росії, наскільки зараз потужні впливи Російської Федерації на представників Північно-Атлантичного Альянсу?
Впливи потужні, тому що, в принципі, є ще лідери країн, які займалися там політичною діяльністю і перемагали на виборах. І є факти, що цьому сприяла Росія, там російський бізнес, тому що Росія не тільки там надавала кредити партії Марі Ле Пен у Франції, а ми знаємо, що є такі зв'язки з партією, яку представляє Віктор Орбан в Угорщині. Зрештою, Північний потік-2 добудовується попри все, попри ті проблеми, які Росія створює сьогодні в Європі, фактично веде війну, можна так сказати, на території НАТО і Європейського Союзу, підриваючи склади, вбиваючи людей, і все рівно ці зв'язки є. Тому, очевидно, впливи такі існують. Ну, варто згадати на сам кінець те, що і канцлер колишній Німеччини Шрёдер працює в «Газпромі», і от недавно ми знаємо, що міністр закордонних справ Австрії теж якби буде мати посаду в російській енергетичній компанії.
Позицію НАТО щодо України ми з'ясували, ніхто не проти, але деякі країни хочуть, щоб пізніше це сталося, якомога пізніше. Ну, а що сама Україна? Яких зусиль зараз докладають українські дипломати? Наприклад, читала, що зараз українські дипломати працюють над тим, щоб відбулася окрема зустріч представників Альянсу із керівництвом України. Що вам відомо про неї?
Я думаю, що це цілком можливо. Якщо є предмет зустрічі, тема, то в рамках комісії Україна-НАТО такі зустрічі можливі і на рівні міністрів закордонних справ, наприклад, чи на рівні міністрів оборони, в кінці кінців президент може взяти участь теж в такому засіданні, якщо це не буде заблоковано, скажімо, Угорщиною, як це було в попередні роки. Ну, сподіваємося, що Угорщина не буде використовувати, можливо, ці двосторонні вузькі питання гуманітарних проблем і не роботи заручником європейської безпеки в цілому. Така зустріч можлива, я думаю, що ну цей діалог потрібно вести. Тут би я відзначив би головне наступне, що нам необхідно бути успішними, робити ці реформи, щоб ми мали якісь успіхи. І самі для себе ми ж це робимо, зокрема. І тоді, коли будуть якісь зрушення, такі об'єктивні, візуальні, тобто, щоб всі це зрозуміли, побачили, тоді це дасть змогу нашим прихильникам в НАТО, а це країни Балтії, це країни Східної Європи, Північної Європи, вони будуть мати аргументи, щоб переконувати інші країни, скептиків, опираючись на те, що от Україна все-таки багато робить, зробила, і тому цей скепсис потрібно долати.
Ну добре, а чи можемо ми зараз говорити, що тепер маємо чітку дорожню карту на шляху до НАТО? У нас є розуміння взагалі, що робити далі?
І в нас є програма розширених можливостей, ми стратегічні партнери НАТО. В кінці кінців у нас є чудовий інструмент, річна національна програма співробітництва України з НАТО, її потрібно виконувати. Але тут також от виникає питання. Цьогорічна така річна національна програма підписана президентом 11 травня. Травень, я нагадаю, це п'ятий місяць року. Тобто 5 місяців ми виконували цю програму, не виконували. Чому так підписується пізно цей документ? Чи це він був не готовий раніше, чи президент його не підписував? Тобто такими елементами ми ж проявляємо своє відношення до НАТО.
Тобто ніби це хочемо, а самі гальмуємо. Пане Сергію, я зараз попрошу вас трошки зупинитися, зробимо невеличку паузу, повернемось до розмови за кілька хвилин. Я нашим слухачам нагадаю, що Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна-НАТО, на прямому зв'язку зі студією, і ми говоримо про саміт НАТО і його результати і наслідки для України.
Новий ранок на радіо НВ. Новий ранок на радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Про саміт НАТО, його результати та наслідки для України продовжуємо говорити в гостьовій студії «Нового ранку». Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна-НАТО, знову на прямому зв'язку зі студією. Пане Сергію, ще раз доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми говорили про те, що Україну чекають в Альянсі, утім є певні країни, які б хотіли, щоб вступ для нашої держави до НАТО відбувався якомога пізніше. Говорили про вплив Російської Федерації на представників Альянсу, а також про те, що Україна робить, аби принаймні отримати план дій щодо членства в Альянсі. І зупинилися на щорічному плані щодо співпраці України із НАТО, який наш президент чомусь підписав лише у травні. Ви про це нам нагадували. До речі, Володимир Зеленський вже відреагував на рішення НАТО щодо України, мовляв, дякуємо НАТО, але жодних конкретних термінів поки що немає. От до вас запитання. А чи можна дійсно говорити про якісь конкретні строки у цій ситуації?
Не можна говорити, тому що про них не можуть говорити навіть країни-члени НАТО, генеральний секретар чи його заступники. Ніхто не говорить про терміни. Вони звертають увагу, що ці терміни залежать в якійсь мірі від України. Якщо ми будемо реформувати силовий сектор, досягнемо там взаємосумісності з арміями країн-членів НАТО, але багато зробимо в частині демократизації суспільства. Йдеться також про судову реформу, про реформу виборчого законодавства, тобто питання прав людини, тобто багато елементів, які треба вдосконалювати. І хоч НАТО не так, можливо, прискіпливо до цих питань ставиться, як Європейський Союз, тому що інші пріоритети. Проте, загальна демократизація країни для НАТО надзвичайно важлива. Чому? Тому що вважається, що демократичні країни, вони менш конфліктні, вони створюють менше проблем всередині держави, вони розв'язують всі суперечки зовнішні в основному мирним політичним способом.
Але ж це розмови про розмови, глобальні проблеми, які зараз вирішуються насправді в Україні. Чи здатне НАТО нам дати якісь вказівники, маячки, так би мовити, з чого почати, що робити, конкретні кроки для того, щоб ми опинилися в альянсі?
Це дуже важливо. Я вважав, що потрібна така дорожня карта, хай це не буде ПДЧ, який там напрацьований варіант, який закінчується саме набуттям членства. Але можна вести діалог з НАТО про створення такої дорожньої карти покрокової, де б було б чітко зрозуміло, які стандарти ми хочемо досягти, які критерії, в який час, які терміни, якими зусиллями, якими ресурсами, яким способом, коли це буде зроблено. І щоб це було зрозуміло для нас, для української сторони, і для наших партнерів НАТО. Тоді ми чітко, крок за кроком, виконуємо цей такий план, дорожню карту. І самі для себе, і для всіх тоді буде зрозуміло, що ми якби досягли тієї взаємосумісності, яку планували.
А, до речі, такий документ має ухвалюватися тут, в Україні, бути нам зрозумілим, потім його узгоджувати з Альянсом. Чи навпаки, саме НАТО має все продумати і нам запропонувати такі кроки?
Це спільний міг би бути документ. Спільний, напрацювання обох сторін. Якщо говорити про існуючу річну національну програму співробітництва України з НАТО, то це чисто український документ. Ми його самі створюємо. Ми самі ставимо собі мету, цілі і їх досягаємо. Це добре. В принципі, ми ж таким чином намагаємося зробити те, що реально можемо досягти. Ми показуємо, звичайно, цей документ українська сторона знайомить із стороною НАТО. Вони, може, дають якісь там оцінки, рекомендації. В цілому це український документ.
І ще питання геополітичне. Чи є специфічні вимоги для України щодо вступу в Альянсу? Скажімо, чи потрібно буде Україні на цьому шляху якось там підтримувати чи не підтримувати певні держави? Наприклад, потрошку витісняти Китай, або там потрошку конфліктувати із Туреччиною, із Китаєм і Туреччиною в Україні зараз встановлюються такі непогані дипломатичні стосунки.
Це дуже-дуже різні питання. Що нам потрібно робити? Дійсно проявляти якусь системність в тому, що ми хочемо досягти НАТО. Це добре, що в нас це зазначено в Конституції. Конституція – це закон, який повинні всі державні службовці виконувати. Тобто для держслужбовців немає питання, ми хочемо НАТО чи не хочемо НАТО. Ми повинні це все зробити. І, зокрема, такий елемент, як півтора року не було керівника місії України при НАТО. Як відповісти на це питання? Є якісь пояснення, щось шукали кандидатуру. В багатомільйонній державі не знайшлось дипломата, який би зайняв це місце. З одного боку, звичайно, місія справлялася своєю роботою, там досвідчені кадри працюють, все це на практичному рівні виконувалось. Але все-таки ця посада, вона б сприяла тому, що ми вели діалог з представниками місії інших держав, налагоджували якісь контакти, чомусь переконували. Але чому не було такого призначення? Тому що це не було в пріоритеті. Я просто тільки цим можу пояснити, що це було на 10-му місці, на перших місцях були якісь інші завдання. А потім, коли вже саміт наближається, ми всі хочемо якихось результатів, не проводячи цю системну роботу. І нарешті, ви згадали Туреччину, Китай. Це зовсім інші, зовсім різні кейси, так як ти сказав. Туреччина є членом НАТО. Там в перспективі вони бажають набути членства в Європейському Союзі. Тут нема ніяких питань. Важливо, якщо йдеться про політику, яку формулює НАТО і ЄС, то нам бути разом з цими інституціями. Чому? Тому що теж НАТО об'єднує європейську цивілізацію. І в Європі, і в Сполучених Штатах. Якщо ми себе ідентифікуємо як європейська країна в європейській цивілізації, то в нас якась мусить бути взаємопідтримка, також якась узгодженість політична. Кожна країна суверенна, вибудовує там свої особливості, але якщо згадувати Китай, то потрібно бачити те, що бачити. Ніхто не говорить про те, що там обмежувати якусь торгівлю чи ще щось. Кожна європейська торгівля, кожна європейська країна має там великий об'єм економічної співпраці з Китаєм, але не допускати економічного домінування Китаю, яке переходить в політичне, і просто це видно на прикладі багатьох країн, які, скажімо, не в Європі, зокрема в Африці. Все цілком очевидно.
Цілком очевидно. Пане Сергію, я вам дуже дякую за коментарі. Сергій Джедж, голова громадської ліги «Україна-НАТО», був на прямому зв'язку зі студією. Говорили ми про підсумки саміту, який відбувався у Брюсселі, і що вони означали для України.
Новий ранок на радіо НВ.